Ahe vaseketeri kumbe vayingiseri va music wa mina, vito mina NSO from JRC Records. I'm an upcoming artist. I know van'wana maybe va nga kha va wuyingisela music wa mina. So guys, hi ku hloniphani hi ku tsongahata, a ni kombela mi ni follower on Facebook ku mi ta hatla mi kuma tinghoma ta mina simple. Ni ka TikTok na posta ka Spotify, kahle all platforms kahlekahle. Mi nga searcha ni ka Google ku NSO from JRC Records, ti ta huma. Mo tsala ku NSO from JRC, mi nga hatla mi ni kuma simple. A ni kombe support ya n'wina, a ni kombe mi ni follower ka Facebook ni le ka YouTube hi NSO from JRC. Ni kombela support ya n'wina, ni kombe ku mi ni follower, cause music na humesa but ni vona ti-downloads ti ri henhla ku fana ka ti-website leti tintsongo, even na Spotify, Apple Music, kahle all ti platforms hinkwato na swi vona ku ke ti le ku stream-iweni but vanhu vo tala va ni tivi. So that's one leswi leswi ku ni kombela ku mi ni follower ku hi ta hatla hi kumana, kumbe mi ta hatla mi ni tiva, cause music ma wu tiva music wa mina but ku misa la yimbelaku la yimani a wupu vo tala mi va swi tivi. Vito hi mina NSO from JRC, vito ra straight hi mina Ntsako xivongono wa ka Baloyi. Ni kumeka ni ri a Soweto, a Protea South, a kaya ni huma ka Madopi. Ni sungule music loyi 2017 laha a ku tika swinene kahlekahle. So ni ya kha ni ya ni pusha ni pusha ni pusha ni pusha 2018 ni sungula swi ku tindlela na studio nyana ti 2019 2020 until now. So music na wu publish hinkwako na wu promote hinkwako in all platforms wu kona, and na announce sometimes ku music wa huma but u kuma ku vanhu va ya wu twa siku ri late. So that's one la ku ndla swilo swi va simple u karhi mi ni follower, swi va simple ku mi swi tiva ku ni humesa music wa njhani sweswi. Ni pusha va mani, ni tirha na va mani, ni munhu wa njhani. Guys, a ni kombela mi ni follower ka Facebook, ka YouTube, ka TikTok, even na Google mi nga ni secha mi ni kuma mi streama tinghoma ta mina. You can see me so, I'm cool.